hiyo nisipofanya biermenyo ya ugali haezi akaelewa ugali. Sio chakula chao. Sawa. Sawa. Kwa hiyo ili niweze kucommunicate kwako nawaza lugha ambayo utaielewa wewe. Kwa unatumia nini? Steve porridge. Kwa Steve porridge hata bado kwao walipoambiwa wazungu Steve porridge walikuwa wanaona ni kitu kigumu sababu hawana chakula hicho. Sawa. Kwa unaleta kwenye audience iliyopo waelewe kile ambacho kimesemwa wakati huo wakati wao hawakuepo. Miaka zaidi ya 4000 iliyopita yamesemwa haya. Nawezaje kukuelewesha ukaelewa? Ngoja ni tafsiri. Kwa hapa alipotumia miti maana yake ni hii. Iko sawa? Sawa. Hiki kitendo cha kula maana yake ni kuamini au kutokuamini. Iko sawa? Iko sawa? Hiyo ni diermenio. Sawa. Kwa hiyo hata nyoka inabidi atafsiriwe kwa sababu manjoka hayaongei. Halo. Watu wengine wanasema inajua nyoka zamani alikuwa anaongea. Baada ya mwanadamu kukosea, nyoka akaa haongei. Kwa hiyo dhambi zako zimemwathirije nyoka? Okay, ukiokoka nyoka anabadilika. Yesu alikufa. Nyoka amebadilika. Tumeelewana mpaka hapo eh? Kwa tayari diermenio natumia kwa ajili ya kutoa tafsiri. Nenda 13:14 hiyo, mstari 13 chini yake 13 nasemaje? Kwa sababu hiyo anenaye kwa lugha na aombe kufasiri. Imetumia hiyo neno diermenio. 14:27 pale chini. 27. Natumia neno diermenio. 27 nasemaje? Kama mtu akinena kwa lugha wanene wawili au watatu si zaidi, tena zamu kwa zamu na mmoja afasiri. Mpaka hapo tunaona nini? Matumizi ya diermenio yanatumika kwa maana ya kuweka wazi kitu kilichosemwa. Sawa? Kwa kuna kusema kwanza kabla ya kufasiri. Iko sawa? Unaweza kufasiri lugha kabla ya kunena kwa lugha? Unaweza kufasiri lugha kabla ya kunena kwa lugha? Kuna kama wengine hawana uhakika. Unaweza kufasiri lugha kabla ya kunena kwa lugha? Hebu semeni kama wenye uhai wanne. Mnaweza mkafasiri lugha kabla ya kunena kwa lugha? Kwa hiyo inabidi aanze mtu kufanya nini? Kunena. Ili uli kufasiri. Kufasiri maana yake nini? Kuweka wazi kilichosemwa na yule aliyekuwa ananena. Sawa? Muona matumizi ya diermenio. Kwa maana yake haiwi tena vocabulary, haiwi tena kitu kigumu mtu akishafanya diermenio. Sawa? Sawa. Kwa umeelewa Yesu alifanyaje? Alileta kwenye lugha ambayo Klopa na mwenzake wataelewa. Wataelewa nini? Musa, manabii na maandiko yote yalikuwa yameandikaje habari zinazomhusu yeye mwenyewe ya kwamba Kristo atateswa na siku ya tatu ataingia katika utukufu wake. Iko sawa? Kwa hiyo, kwa sababu hiyo mstari, hayo maandiko hayapo mwanzo, hayapo kutoka. Hayapo mambo ya Lawi, wala hayapo Hesabu, wala hayapo Kumbukumbu la Torati, vitabu vya Musa. Lakini kuna namna yale maneno ukia decode unakuta maana yake ni kwamba Kristo atateswa na siku ya tatu atanyanyua utukufu wake. Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Kwa Musa aliandika habari za Yesu. Lakini lazima udecode lugha yake, upate lugha ya sasa hivi ya kuelezea alichokusema. Iko sawa? Kitendo cha kuchukua lugha ya Musa na kuifasiri inaitwa diermenio. Sawa. Ili usibaki na nini? Usibaki na matunda. Ukaanza huduma ya matunda. Ukibaki na huduma ya matunda maana yake hujafanya nini? Hujafanya nini? Diermenio. Iko sawa? Iko sawa? Wangapi wameelewa mpaka hapo? Diermenio imeeleweka eh? Kwa diermenio maana yake hubaki kwenye lugha iliyotumika pale, unaitafsiri ili upate contemporary language ya kwako, lugha ya kwetu ya sasa. Kwa Yesu aliongea maneno, in fact tuseme lugha gani? Unajua hata wakati mwingine inabidi hata kama tunasoma nyaraka kuna vitu hata sisi tunafanya diermenio hata sisi. Kweli? Kwa sababu maneno yaliyotumika kwenye nyaraka mengine haya kwenye tamaduni zetu. Iko sawa? Kwa mfano, nimewahi kwa mfano, neno mtoleeni shetani mtu huyo. Ukitafsiri moja kwa moja kwa utamaduni wetu ni kumchukua mtu na kutafuta shimo la shetani na kumtupa huko ndani. Ili mwili uadhibiwe. Pale mwili tutafikiri mwili huu wa nyama. Kwa hiyo naenda pale tunamtosa kwa shetani. Au wengine tutafanya maombi ya mfungo wa kumtoa mtu kwenye kanisa ambaye anaendi vizuri kwa shetani. Pokea shetani, pokea. Unamwamuru amchukue. Mwana wa Mungu aliyekosea. Kumbe maana ya mtoleeni shetani kwa tafsiri ya leo ni kumpinga mawazo yake. Kuwa kinyume naye, kutokubali kula naye, kutokubali kuambatana naye mpaka atakapobadilika. Iko sawa? Iko sawa? Umeona sasa matumizi ya lugha? Lakini ukiona kumtolea shetani mtu huyo ungesema ah. Au wakaleta miguuni kwa mitume. Tafsiri yetu ni kwamba tunamtafuta mtume mmoja mjini, tunapeleka vitu kwenye miguu yake. Kumbe neno kukaa miguuni pa ilikuwa ni lugha ya kumaanisha submission. Kukaa chini ya uongozi, mamlaka, usimamizi wa mtu fulani. Hiyo ndio lugha yetu. Sasa nasema hivi, mkabidhini kiongozi asimamie hilo swala. Wakati huo ingekuwaje? Pelekeni miguuni pa mitume. Sababu culture wakati huo miguuni ni alama ya mamlaka. Kwa ukienda kama mtu unamheshimu, unamwangukia, unamgusa na miguu, sawa? Si ndio? Si miguuni. Sawa. Kwa maana Yohana anatumia ambaye hata gidamu za viatu vyake siwezi kuvilegeza. Maana yake huyu ana mamlaka kuliko mimi. Halo? Halo? Sawa? Kwa anazungumzia mamlaka na mahali pote ambapo miguu yenu itakanyaga nimewakabidhi mamlaka. Wayahudi wanaelewa hiyo. Sawa? Sawa. Kwa ndo wanavyotumia hivyo. Kwa ukitumia kama wao unakuwa umemisi kwa maana ya miguu. Kwa kwao ilikuwa na tafsiri kwenye vichwa vyao kwamba ukiweka miguu ni pa mtu ni kuweka chini ya usimamizi wa mtu mwingine. Haleluya. Paulo anasema amelelewa miguuni pa Gamalieli. Si maana yake alikuwa akienda kwa Gamalieli anachukua nani, inaitwaje hii ya kukalia? Kapeti. Anachukua kapeti anakaa darasa gani hilo sasa? Kama wana wanafunzi Gamalieli na wanafunzi 20. Kila mmoja anakuja anakaa miguuni pa nani? Gamalieli. Umeelewa matumizi ya maneno eh? Yeah, lakini leo ukitumia neno hilo inaweza kuwa misinterpreted. Ikatumika vibaya. Kwa inabidi ufanye nini? Viermenio. Kwa kuna mambo kwenye Biblia inabidi yaelezewe, yatafsiriwe, ndio maana inaitwa kutafsiri Biblia, Bible interpretation. Tuko mpaka hapo? Kuinterpret maana yake naleta kwenye lugha ambayo ninyi mtaelewa. Yesu aleta kwenye lugha ambayo wale wanafunzi wake wataelewa. Inaitwa nini? Yermenio. Iko sawa? Tumeelewana ndugu zangu? Naonaje tuishie hapa? Wenye wote mnajua haiwezekani. Kwa hiyo tunajiuliza sasa, kweli Adamu na Hawa walikula tu matunda wakawa wakafa? Walienda tu pale akachukua epo akapiga ngachu. Alafu tukaanzia akatio sumu ya epo ikaingia huku ndani. Eh? Wakakosa uzima wa milele. Akahakika kufa mtakufa. Sawa. Kwa hizi lugha, kwa lazima unaiweka wazi kile kilichosemwa ndio Diermenio. Kwa Wayahudi wenyewe baadaye kuna lugha waliokuwa wanatumia kwenye Zaburi wanaita dark sayings, mafumbo ya kale. Zaburi ya 78 mstari wa kwanza hadi wa 4 Zaburi ya 78 mstari wa kwanza hadi wa pili. Wayahudi wanazita dark sayings. Dark saying. Dark kwa maana ya kwamba ukisoma hauoni light. Hauoni kiwa wazi kwenye fahamu zako. Yanabidi yatafsiriwe. Dark sayings. Na tunajua mwandishi wa Zaburi, waandishi wa Zaburi ni wanafunzi wa Musa, sawa? Eh? Yes. Kwa hiyo sema sheria yako naipenda mno ajabu. Sheria ametoa wapi? Kwenye mafundisho ya Musa, sawa? Sawa? Yeah. Kwa lazima utafsiri wanachosema. 78, Zaburi ya 78 mstari wa kwanza hadi wa 4. Hem tu angalie namna wanavyoita. Dark saying 78 mstari wa kwanza hadi wa 4. Umeona? Kwa unaona vimeanzia mahali na nataka watoto waambiwe. Kuwaambia watoto mambo ya zamani inabidi uongeze light, uongeze nuru, si ndio eh? Wapate ufahamu zaidi. Angalia, enyi some wote basi. Enyi watu wangu sikilizeni sheria. Kwa hawa ni wanafunzi wa Musa eh? Good. Enyi watu wangu sikilizeni sheria yangu. Tegeni masikio kwa maneno ya kinywa mbili na nifunue kinywa changu kwa misali. Niatamke nini? Mafumbo ya kale. Dark saying. Anasemaje? Haya mafumbo ya kale nini? Mstari wa tatu. Mambo tulio yasikia na kuyafahamu ambayo baba zetu walituambia. Hayo hatutawaficha wana wao hata tukiwaambia kizazi kingine. Sifa za Bwana na nguvu zake na mambo yake ya ajabu aliyoyafanya. Kwa anasema tuliambiwa, kwanza waliambiwa, wakawaambia wengine, wakaambia wengine, baadaye tukaambiwa na sisi tutawaambia wengine. Kwenye huko kuwaambia wengine, you interpret, kwa sababu kila kizazi kinabadilika. Na ndio maana, sikize vizuri. Na ndio maana tunasema Biblia inajitafsiri yenyewe. Ina maana ukienda vizuri kutokea mwanzo, kuna mambo yanayekuwa wazi kutoka. Kutoka yanayekuwa wazi mambo ya Lawi. Mambo ya Lawi yanayekuwa wazi Hesabu. Hesabu yanayekuwa wazi Kumbukumbu la Torati. Alafu huku manabii wanaendelea kuchambua mambo ya nani? Ya Musa. Iko sawa? Waendelea kuchambua mambo ya nani? Ya Musa. Mpaka huku Malaki unafika, bado wanachambua mambo yaliyotokea huko. Alafu Yesu akaja akachambua hao wote kuanzia Musa. Sawa? Sisi tunachambua wapi? Kuanzia Musa mpaka Ufunuo wa Yohana. Tunaendelea kufanya diermenio. Tuko mpaka hapo eh? Ili kuandoa yale mafumbo ya kale yawekwe wazi mbele ya macho yetu. Kwaenda kasema hivi, ina maana mambo yaliyoko mwanzo yanatafsiriwa na vitabu vilivyoko mbele yake. Narudia tena. Mambo yaliyoko mwanzo yanatafsiriwa kwa kutumia vitabu vilivyoko mbele yake. Hayatafsiriwi kwa kutumia kichwa chako. Andika hiyo, hiyo ni point ya msingi sana. Ukikosa hiyo, umemisi bit kubwa sana. Mambo yaliyoko mwanzo yanatafsiriwa na vitabu vilivyoko mbele yake. Kumbuka, Biblia ina tabia ya kujitafsiri yenyewe. Tumejifunza kwenye zile mambo manane ya kuangalia unaposoma Biblia. Mambo yaliyoko mwanzo yanatafsiriwa na vitabu vilivyoko mbele yake. Umeandika hiyo eh? Yes. Kwa a book interpret a book. Na most of the time vilivyoko mbele ndio vinatafsiri vilivyoko nyuma. Iko sawa? Ndio maana tunasema, nakumbuka vizuri kanuni hii niliwaambia hivi. Unaposoma Agano la Kale unasemaje? Hizi habari zimetafsiriwa wapi? Iko sawa? Nakumbuka eh? Unaposoma Mathayo mpaka Ufunuo, unasemaje? Nasemaje? Eh? Hii habari inatafsiri habari gani? Iko sawa? Kwa za huku mbele zinatafsiri za huko nyuma. Kwa Biblia inasoma kama kitabu hiki kimoja ambayo ndani yake inajisahihisha yenyewe. inajitafsiri yenyewe, sorry, sio usahihi, inajitafsiri yenyewe. Kwa hiyo Musa hakuwa anaandika juu ya majoka, kubaliana eh? Hakuwa anaandika juu ya miti, matunda, bali habari zinazomhusu Kristo na kazi yake ya ukombozi. Bali habari zinazomhusu Kristo na kazi yake ya ukombozi. Yohana 5:39 mpaka 40, 45 hadi 47 tumesoma hiyo. Tunaweza tuliyesema maana nasema hivi, Musa anatumia vitu, watu na matukio kuandika habari hizi. He uses objects, he uses people, he uses events. Moses used objects, people and events to teach about Christ and his work in the world. Musa anatumia vitu, watu na matukio kuandika habari hizo. Okay. Interest yetu hapa ni kujua mti wa uzima ambao waliacha kula wakala mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa mti wa uzima ambao ndo wamemisi, ndio eh? Ni nini? Andika mti wa uzima kwa herufi kubwa. Tukiupata tutaenda kuotesha kila mtu kwenye shamba lake, sawa? Ili msimisi. Ili msije mkafanya dhambi kwa kuacha kula matunda ya mti wa uzima. Kwa miti, miti na maisha bwana. Naanza kipindi kwenye redio cha umuhimu wa kula miti ya matunda ya miti au miti ya matunda. Umuhimu wa kupanda miti ya matunda. Unajua pale Adamu, Adamu na Hawa. Anasema, wewe umebaki na miti, hujafanya dermenio. Hujafanya tafsiri. Sema kuna kutafsiri Biblia. Sema kuna kutafsiri Biblia. Kwa namna mmoja wapo ya kutafsiri ni kuangalia matumizi ya maneno kwenye vitabu vilivyofuata. Mti wa uzima imetajwa wapi? Alafu tuangalie miti ya uzima ilikuwa ina maana gani sehemu nyingine ilivyotajwa. Sawa eh? Tutatumia kanuni gani hapa? Ya uchambuzi wa maandiko. Muktadha wa jumla, si ndio eh? Sehemu zingine ambazo vitu hivi vimetajwa. Bwana asifiwe. Msaidie mtoto. Tunaelewana mpaka hapo eh? Kabla kuangalia kula na kutokula maana yake nini? Kuacha kula huu na kula huu maana yake nini? Mti wa uzima umetajwa Mithali 3:18. Mithali 3:18. Mti wa uzima Mithali 3:18. Mithali iko nyuma ya wimbo ulio mbele ya Zaburi pale. 3:18. Umefika? Nataka tusome wote usikie unachokisema wakati unasoma. Kwa maana nataka usome ili usikie. Usikie kutoka kwenye sauti yako, sio kwenye sauti ya apostle. 3:18 inasemaje? Yeye ni mti wa uzima kwa wamshikao sana. Anaheri kila mtu ashikamanae naye. Swali, huyu ni nani? Lakini tumeshaambiwa yeye ni mti wa uzima. Ukirudi kwanzia 13 tunaambia huyu ni nani anaitwa mti wa uzima. Tuanze 11. Mwanangu, mwanangu usidharau kuadhibiwa na Bwana, wala usione taabu kurudiwa naye, kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi kama vile baba mwanae ampendezaye. 13. Heri mtu yule aonaye hekima na mtu apataye ufahamu, maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha na faida yake ni nyingi kuliko faida kwa dhahabu safi. Yeye ana thamani kuliko marijani. Nazungumzia hapa. Eh? Usianze na mti wa uzima. Anzia hapo juu. Nazungumzia nani hapa? Hekima. Jamani, 15 semaje? Heri mtu yule aonae hekima. Sema kuona hekima. Na mtu yule apatae ufahamu. Maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha. Na fedha yake nyingi kuliko dhahabu safi. Yeye ana thamani kuliko marijani. Hekima azungumziwa bado. Wala vyote uvitamanivyo havilingani naye. Hekima eh? ana wingi wa siku katika mkono wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Njia zake ni za kupendeza na mapito yake yote ni amani. Yeye hekima ni mtu wa uzima kwa wamshikao sana. Kwa mtu wa uzima umefananishwa na nini hapa? Hekima. Andika hekima mbele yake. Hallelujah. Mwona hekima eh?
Okay.
Angalia kwenye misali hiyo hiyo. Tuajua Suleiman ni mwanafunzi wa Musa pia eh?
Yep.
Wayahudi wote wanamkubali Musa na walikuwa wanajifunza kwake. Ndio maana Yesu aliwaambiaje? Sio mimi nitakayewashtaki bali nani? Musa mnaye mtumaini ninyi. Kwa Wayahudi hawana shida na Musa. Kwa hiyo wanaweza kujifunza vitu vingi kutoka kwa nani? Kwa Musa. Kwa sasa hapa Suleiman anaeleza vitu vya msingi hapa. 10 na ngapi? 11:30. 11:30. Tunaangalia nini? Mti wa uzima. Inasemaje? Mazao ya mwenye haki ni mti wa uzima. Basi mwovu na mkosaji na mwenye haki huvuta roho za watu. Mazao ya mwenye haki ni mti wa uzima. Basically, neno mazao hapo haimaanishi mazao ya shamba. Inamaanisha nini? Matendo au mwenendo. Kwa hiyo matendo ya mwenye haki ni mti wa uzima. Kwa tayari mti wa uzima unafananishwa na kitendo. Mbo basically kitendo cha mwenye haki ni kitendo kizuri, si ndio eh? Mazao ya mwenye haki ni kwa sababu ni mwenye haki anatenda vizuri. Kwa hiyo kule kutenda kwake ni mti wa uzima. Mshaandika hiyo? Matendo. Mithali 13:12. Mbele hapo. Anasemaje? Moja mbili twende. Kilichotarajiwa kikikawia kuja moyo huugua. Ehe. Bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Angalia. Haja au matarajio yanaitwa mti wa uzima. Angalia haja, expectations. Matamanio, mambo yaliyotaka kutokea. Yanaitwa nini? Ni mti wa uzima. Haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Jamani, observe this. Haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Angalia kwenye Mithali hiyo hiyo 15:4. 15:4. Sema mti wa uzima.
Good.
Inasemaje? Ulimi safi ni mti wa uzima. Maneno eh?
Yeah.
Ulimi safi ni mti wa uzima. Bali ukorofi wa ulimi uvunja moyo. Ulimi safi maana yake ni maneno mukide mukide. Maneno safi, maneno yasiyo ya ajabu ajabu. Unaitwa ulimi safi. Ni mti wa uzima. Kwenye matumizi haya haya. Ukiambia kula mti wa uzima hapa maana yake nini? Kama haya ndio matumizi ya mti wa uzima, vitabu vilivyofuata. Ukiambia kula mti wa uzima mfanye ni nini hapa? Kwa kula au kutokula maana yake ni nini? Itakuwa either maneno au matendo basi. Sawa eh? So maana ya kwanza mti wa uzima ni hekima. Inaweza kama maneno? Maana ya pili mti wa uzima ni matendo kwenye 11:30, si ndio? Alafu haja au matarajio ya mtu au ulimi safi au maneno. Kwa kula au kutokula matunda ya mti wa uzima maana yake ni kukataa neno au kukataa tendo. Bado hatujachambua likataa nini. Kukataa neno au kutotenda sawa sawa. Kukataa neno, kukataa kula maana yake ni kukataa neno au kutotenda sawa sawa. Kula maana yake ni kukubali neno au kuamini na kutenda sawa sawa. Kukubali neno, kula mtu, kula matunda ya mtu wa uzima hapa, maana yake ni kukubali neno au kukubaliana na kitendo. Kukataa maana yake ni kukataa neno, kukataa kula matunda ya mtu wa uzima, ni kukataa neno au tendo. Kwenda kinyume na neno au kitendo ndio kukataa. Suleiman anaonyesha ya kwamba mti wa uzima unaweza ukatumika kama mifano, metaphor, sitiari, makumbuka sitiari, metaphoric, kwamba yanaweza yakasimama badala ya kitu fulani, yanaweza yakasimama badala ya hekima, badala ya tendo, badala ya haja au badala ya maneno mazuri. Kula mti wa uzima, mshaona eh? Iko wazi eh? Mti wa uzima anaweza kutumika kama hekima au matendo au mwenendo mzuri au haja au matarajio au maneno, ulimi safi, maneno mazuri. Kwa hiyo kosa ukifikiri mti wa uzima ni mti wa uzima, kumbe mti wa uzima ulitumika kurepresent, kuwakilisha vitu vingine. Mwambie mwenzako, vipi? Umeshakula mti wa uzima? Au umekula mti wa ujuzi wa mema na mabaya? Macho yako yamefumbuliwa? Umejiona ulivyo uchi au umejiona ulivyo kama Mungu? Umeanza kujifunika majani ili yanyauke, ili ukome ubishi mpaka uje utengenezee ngozi. Kwa hiyo unaona, miti inaweza kutumika kama mifano, sitiari, Kiingereza metaphor, kumaanisha vitu vingine. Kwa Adamu na Hawa hawakula matunda. Kwa sababu tumeona matunda yanaweza kutumika kumaanisha vitu vingine. Tumekubaliana eh? Leo mifano si tayari. Matunda yanaweza kutumika kumaanisha vitu vingine kabisa ambayo sio matunda. Kama ambavyo tumeona inaweza kufananishwa na nini? Hekima, mwenendo, matarajio au haja ya mtu au maneno safi tu, yakaitwa nini? Mti wa uzima. Hiyo ni shida. Kwa tunaitafsiri Genesis. Walikula nini? Miti. Matunda ya miti. Wakawa wenye dhambi. In fact, ukisoma tu yatamanika kwa maarifa, inakuonyesha hii kitu kitaarifa. Sawa eh? Kwa either neno au tendo. Twende. Tutafika tu mwisho, tuta conclude. Okay. Kitu kingine kinachosumbua ni Adamu na Hawa walidanganywa na nyoka wanaotambaa kweli. And what's here? Eve. Si anakuwa Kiingereza. Ima joka wa kizungu anaongea kizungu. Au Hawa. Aile jina lake Hawa kwa Kiebrania nani? Tumisoma, kwa nito nani? Mother of the living. Nito nani mama? Chawa. Chava. Au kava. Nakumbuka kava, eh? Mother of the living. Kwa mama, kava! Kava, kava! Kava! Mimi naitwa cobra. Mimi naitwa black mamba. Kwa hiyo Mungu aliwaambia ukila. Asema. Kumbe unajua Kiswahili. Aya Kiebrania za. Najua kidogo kidogo, sio sana. Tuangalie kidogo matumizi ya neno nyoka kwenye Biblia. Vitabu vinavyofuata vya tafsiri vilivyopita. Matunzo ya nyoka yako variety. Nyoka ametajwa mara nyingine kwenye Kutoka 4:3. Kutoka 4:3. Hesabu 21:9. Mithali 23:32. Narudia tena. Tunaangalia kama nyoka wanaotambaa ndo walimdanganya hawa. Matumizi ya neno nyoka Kutoka. Mbona makaratasi yaishi? Saa 7 haijafika. Niambiwa mwalimu mzuri anatakiwa amalize notes zake zikiwa zijaisha. Kiona unamaliza notes zako zimeisha, maana yake wewe sio mwalimu mzuri wa neno la Mungu. Chakula chako hakijajaa galani. Hallelujah. Kutoka 4:3, Hesabu 21:9. Meshaandika Mithali 23:32. Tuanze wapi? Kutoka 4:3. Kutoka iko mbele ya Mwanzo. Tuangalie matumizi ya neno nyoka. 4:3 nasemaje? Akamwambia itupe chini, akaitupa chini yao, ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Kwa hiyo ni nyoka ya kawaida, si ndio eh? Okay. Alafu akaonekana nyoka. Hesabu 21:9. Hesabu 21:9. Umefika? Musa akafanya nyoka ya shaba akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka amemua mtu, anapoitazama ile nyoka wa shaba akaishi. Ile nyoka pale ni sawa sana na nyoka iliyoko wapi? Mwanzo. Kwa hapa kuna nyoka watatu, kuna nyoka wa kuna sanamu na nyoka wa shaba, si ndio eh? Wote watumia neno nyoka. Mithali 23:32. Hao ni nyoka wa kawaida kabisa. Mithali 23:32. Anasemaje? Mwisho wake huuma kama nyoka, huchoma kama fira. Amesema na huuma kama nini? Nyoka. Fira ni aina ya nyoka hapa. Huuma kama nyoka. Nyoka pale ni nyoka kawaida. Anasema huuma kama nyoka. Kwa hiyo nyoka pale ni nyoka kawaida. Ila maumivu ya kung'atwa mtu anasema huumwa, huuma kama nyoka. Lakini nyoka pale ni nyoka kawaida. Ila maumivu yake ametajwa kwa mfano hapa. Huuma kama nyoka. Lakini si mara zote nyoka anatajwa kwenye Biblia kumaanisha nyoka kwa kawaida. Si mara zote. Kwa tayari kuna varieties wa nyoka kama nyoka, na kuna nyoka ambaye ni mifano. Angalia hapo, tumesoma ni kama mnyama ametajwa, lakini tuangalie nyoka alivyotajwa kumaanisha kitu kingine. Mwanzo 49:17. Mwanzo 49:17. Umefika? Tunamalizia hapa msijali. Mwanzo 49:17. Twende tukale ugali na wali na pilau. Mwanzo 49:17. Rudi nyuma tu Mwanzo, nyuma ya Kutoka 49:17. Wewe tumefika? Azaso meote pale. Mwanzo 49 ni kitabu cha mwisho kabla ya Mwanzo 50, ambayo ni kitabu cha mwisho kabla ya Kutoka. 49:10 na ngapi? Mefika? Can you read? Dani atakuwa nyoka barabarani, bafe katika njia, aumaye visigino vya farasi, hata apandaye ataanguka chali. Dani atakuwa nyoka barabarani. Namba niulize. Kwa hiyo ukimwona Dani atakuwa nyoka barabarani, utamwona akipiga. Kwa hizi ni figuratives. Sawa eh? Ni mfano. Dani amefananishwa na nyoka. Amefananishwa na nyoka. Zaburi ya 140 mstari wa 3. Zaburi ya 140 mstari wa 3. Wamenoa ndimi zao kama nyoka, sumu ya fira i chini ya midomo yao. Angalia, unaambiwa sumu, fira ni aina ya nyoka, eh? Sawa, eh? Yep. I chini ya midomo yao. Okay, kuna mtu anaweza katoa sumu ya nyoka? Eh? Hakuna, eh? Kwa hiyo ilikuwa ni lugha ya mfano, si ndio, eh? Lugha ya kufananisha. Yeremia 46:22. Yeremia iko mbele ya Isaya. Yeremia 46:22. Nataka uangalie nyoka tu hapo. Asemaje? Sauti yake ni kama nyoka wajapo kwa nguvu, watamjia na mashoka kama wachanja kuni. Sauti yake ni kama nyoka wajapo kwa nguvu, watamjia na mashoka kama kuchanja kuni. Angalia mfano ulivyotumika pale. Tumalizie mfano wa mwisho, Mika 7:17. Mika 7:7. Mika iko wapi? Mbele ya nyuma ya Nahumu. Mika 7:17. Mika 7:17. Anasemaje? Watayaramba. Hivi jamani, ramba au kulamba? Kwa Kiswahili cha hapa ni kuramba au kulamba? Eh? Kiswahili chao kimeandika kulamba. Watayaramba, watayalamba. Eh? Ramba, eh? Natumiaga ramba ulamba? Matumiaga ramba. Kwa kulamba imekosewa au ndo lahaja? Ramba au lamba? Okay, mnatumiaje mtaani? Mnasemaga ramba au lamba? Wangapi wanatumiaga lamba? Okay. Wangapi wanatumiaga ramba? Msimama mwenyewe kama mlima Sayudi. Mimi mwenyewe naona kama nimekosea hapa, itakiwa iwe lamba. Kumbe ramba pia ni Kiswahili. Kwa kama ni kuramba ile ya kutoa ulimi na kufagia kwa ulimi, ndo ramba hiyo. Na lamba tenda tuki. Eh, tuache kituki tuwaulize. Ramba na lamba. Au shida ya ara na al. Maana kuna mwingine rais wanamuita laisi. Hiyo shida ipo, eh? Sije kama mwandishi alikuwa na shida ya ramba na lamba. Unda aje Kiswahili, eh? Kwa sisi wengine hatujui Kiswahili. Mama utatubu. 17 asemaje? Wataramba mavumbi kama nyoka, kama vitu vitambaavyo juu ya nchi, watatoka katika mahali walipojificha, wakitetemeka, watakuja kwa Bwana Mungu wetu kwa hofu, nao wataogopa kwa sababu yako. Anasema wataramba mavumbi kama nyoka. Okay. Hapo tumesoma kwenye Agano la Kale, matumizi ya nyoka. Kwa hiyo kuna kama kuna mtu, kuna nyoka kama nyoka wa kawaida, matambao. Lakini kuna sehemu ambayo imetumia mifano ya watu na vitu pamoja na tabia. Sawa? Watu, vitu na tabia. Tuendelee kutafsiri, eh? Twende kwenye Agano Jipya, Mathayo mpaka Ufunuo. Tuangalie matumizi ya nini? Nyoka. Mathayo 3:7. Matumizi ya nyoka. Sasa hii imeenda straight sana. Mathayo 3:7. Umefika? Mathayo 3:7. Inasemaje? 1, 2, 3 twende. Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Amewaita watu wazao wa nyoka. Maana yake baba zao ni nani? Na mtoto wa nyoka si nyoka? Kwa mzao wa nyoka maana yake amewaita nyinyi ni majoka. Kwa hapa Yohana anawaita Mafarisayo na Masadukayo wazao wa nyoka. Kwao ni watu. Kawaita watu wazao wa nyoka. Tuko mpaka hapo eh? Mathayo 10:16. Mathayo 10:16. Hii ina discussion kidogo, nimewahi kuelezea mahali. Lakini labda naweza nikaeleza kwa ufupi tu leo. 10:16 semaje? Mathayo 10:16. Are you there? Umeandika? Mathayo 10:16. Umefungua? Wakati tusome wote. Angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, basi iweni na busara kama nyoka na kuwa wapole kama hua. Okay. Kulikuwa na shida kwenye arrangement hapa, eh? Niliwaambia kuna syntax error. Ilitakiwa hivi, angalieni mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. That's okay. Kondoo ni good character, mbwa mwitu ni bad character. Si ndio eh? Okay. Busara kama nyoka na wapole kama hua, eh? As mbwa mwitu, basi iweni na busara kama nyoka na watu wapole kama hua. Juu amepanga kondoo na mbwa mwitu, alafu ana busara, nyoka, wapole, hua, zote anamaanisha wanafunzi wake. Itakiwa iweje? Nakumbuka? Nakumbuka niambieje? Eh? Tufanye discussion hapa, sijeje ya kutosha tu. Syntax error maana yake ni changamoto inatokana na upangiliaji wa maneno. Na tunajua Kigiriki hakina kima na kiarifu. Mnajuaga hiyo eh? Ni kama Kimasai. Kimasai hakina kima na kiarifu. Hakina kima na kiarifu. Hawa Kimasai wakisema ng'ombe wamekwenda sokoni. Hiyo kima ni nini? Ng'ombe wamekwenda sokoni ndo kiarifu. Ah, sema Kimasai. Unavuruga kabisa. Yaani unaleta kima huko mwanzo. Eshomoita. Kitendo umeleta huko mwanzo. Eshomoita ngishu osokoni. Yaani eshomoita kwenda. Ng'ombe wamekaa katikati, soko limekaa mwisho. Akira kiwa na kiarifu. Utafsiri Kiswahili inabidi upange, si ndio eh? Si ndio? Kwa sababu Kiswahili na Kiingereza vina kima na kiarifu, object and subject. Haina, Kigiriki haina. Kwa hiyo kwenye kupangilia unaenda kwenye lugha yenye sio na kima na kiarifu, unaenda kwenye lugha yenye kima na kiarifu. Umeelewa maana yake, changamoto yake? Changamoto yake ni kwamba inategemea utashi wako wa kujua kipi kikae wapi ilete maana. Ndio changamoto iliyoko moja hapa ya kutafsiri kutafsiri Kigiriki kuleta kwenye lugha za tunazotumia leo kama Kiingereza, ambao Kiswahili na Kiingereza zote zina kima na kiarifu. Sawa eh? Hello. Yeah. Kwa kuna changamoto hapa. Kwa hiyo ukipanga matukio itakiwa iwe hivi. Sawa? Angalieni mimi nawatuma kama kondoo. Eh? Tuyache. Tutakuja kufanya tena siku nyingine. Sasa ataniuliza umefikaje hapo. Bwana asifiwe. Lakini unatakiwa ulete upole wa hua uendane na kondoo. Sawa eh? Sawa eh? Alafu mbwa mwitu na nyoka wakae chini. Iko sawa? Kwa sababu ndio matumizi ya Biblia sehemu zingine. Arrangement. Kondoo wapole kama hua. Alafu, sasa nimeshakumbuka vizuri. Angalieni mimi nawatuma kama kondoo wapole kama hua kati ya mbwa mwitu wenye busara kama nyoka. Mmekumbuka eh? Mmekumbuka eh? Angoja sema mara ya mwisho. Hiyo inaitwa correct syntax error. Angalieni mimi nawatuma kama kondoo. Alafu tabia za kondoo zitajwe. Wapole kama hua. Hiyo imekaa sawa eh? Jamani, kondoo ni wapole kama hua.
Sawa.
Alafu kuna watu hapa tunzao wa Farisayo eh? Si ndio eh? Tukubaliana kama Farisayo wameitwa nyoka, hamna shida. Wameitwa mbwa mito, hamna shida.
Sawa.
Lakini mwanafunzi wake Yesu kuaita kondoo sawa. Kuaita hua sawa.
Okay.
Kwa hiyo nawatuma kama kondoo tupange. Alafu baada ya kuja kondoo mwanataja tabia zao. Kwa pole kama hua. Alafu nawatuma wapi? Kati ya mbwa mwitu wakoje? Wenye busara kama nyoka. Busara pale sio tabia nzuri, sifikiri haraka haraka. Nena kale ngeza nyo busara. Ngeza ni nini? Eh? Busara pale nini? Eh? That's not wise. Watakuwa melazimisha Kiingereza. Kiingereza samaje? Is it wise? Angalia Kigiriki chake. Actually, hiyo wisdom pale, wise pale, ni cunning behavior. Ni ujanja. Sio busara ya kwamba hivi unajua busara ya nyoka wewe? Ni unafiki, eh? Ujanja ujanja. Mshaelewa eh?
Okay.
Ilikuwa nimefunja kwenye series gani hiyo? Nilikuwa nafunja nini? Iwapo ulimwengu ukiwachukia. Mnakumbuka eh? Shakumbuka. Nimefunja kwenye series ya uwepo ulimwengu ukiwachukia. Nimeelezea hiyo ikipangwa hivi. Hii hapa mbwa mwitu ametajwa na tabia zake kama nyoka. Sawa eh?
Sawa.
Yeah. Okay. Twende tumalizie. Tunaenda kumalizia hapo. Kwa hiyo tumeona hapa. Kwa hiyo nyoka amefahamishwa na nani? Mafarisayo na Masadukayo basically, kwa sababu wanafunzi walituma katikati yao wapinzani wa injili wakati huo ni nani? Mafarisayo na Masadukayo. Kwa hiyo imetumwa kama mfano wa tabia za watu. Kondoo sawa na hua ni mfano wa tabia za watu. Sawa eh?
Sawa.
Mathayo 12, twende Mathayo 12 hapo mbele, 34. 12:34. Umefika? Enyi wazao wa nyoka, mwezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu hunena ujazayo moyo wake. Enyi wazao wa nyoka. Watu eh? Anaitwa wazao wa nyoka. Unakumbuka Yesu aliwaita Mafarisayo baba yenu ni ibilisi? Wakiambia wazao wa nyoka, Yesu alikuwa harifai wazazi wao wa kimwili. Eh? Eh? Sababu Yesu akitaja ubaba na uzao, mara nyingi alikuwa na rifaa wa kiroho. Kwa anaambia Wayahudi, ninyi ni wa baba yenu ibilisi. Hapo anasema enyi wazao wa nyoka. Okay, Yesu anasemaje? Msipoamini maandiko yake, mtaamini wapi maneno yangu? Maana yake vocabulary za Yesu alizitoa kwa nani? Kwa tayari nyoka au ibilisi na matokeo yake anaita nyoka na uzao wa nyoka. Sawa eh?
Sawa.
Mathayo 23:33. Twende taratibu tu. Mathayo 23:33. Mtu mmoja akisikiliza hapa anasema, naomba tu nishie hapa na left group naende nyumbani. Hapana, sikiliza tena na tena. Mathayo 23:33 inasemaje? Mefika? Enyi nyoka, wana wa majoka, mtakimbiaje hukumu ya jehanamu? Enyi nyoka, wana wa majoka. Alikuwa anarifa nani? Watu tena. Angalia 29. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki. Anaambiaje? Enyi nyoka, wana wa majoka. Asa watu nikiwaambiaga wasioamini sanamu wanakasirika. Okay, Yesu anawaita nyoka, wana wa majoka. Hiyo vipi? Apostle, unawaitaga wasioamini sanamu, usikubali kuolewa na sanamu. Kwa nini hawaite sanamu? Okay. Yesu amewaita majoka, wana wa majoka. Nitakuwa nawaita hiyo. Mnaonaje hiyo? Au bora sanamu. Amewaita vitoto vya ibilisi. Mnaonaje hiyo? Naonaje hiyo? Si bora sanamu hata jamani. Nyoka, wana wa majoka. Watoto wa ibilisi. Si waokoke tu, akiuka jina linafutika immediately. Muone Mathayo, Marko 16:18. Marko 16:18. Labda anaweza tukafika mahali hapa. Marko 16:18. Ukianza kuanzia 11, 16 anasemaje? Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na shahidi zafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Watu wengi wakisoma hapa wanasema kwenye kwenda kufanya huduma unaweza ukamkuta nyoka, ukamshika nyoka. Wapi ndugu yangu? Neno hapa, kumbuka kila anapohubiri injili ndani yake kuna persecution. Kwa hiyo anapowaambia watashika nyoka, walikuwa anawaambia watawashinda wale wanaowatesa. Sio anachozungumza. Sio kushika nyoka practical. Sema hata kinywa vitu vya kufisha vile vizuri. Azungumzia changamoto zinazopatikana kwenye injili. Kwa sababu injili haiwezekani pasipo udhia. Yaani udhia ni sehemu ya injili, persecution. Si ndio eh? Hello. Yeah. Kwa ndo azungumza hapa kushika nyoka. Kwa kushika nyoka hapa sio kuna nini? Sio unaenda pale, unaenda wapi hapo? Unaenda mbugani pale, sema Biblia inasema tashika nyoka. Kuna mtu mmoja aliamua kufanya example akashika nyoka. Kilichompata kwa jina la Yesu na kushika, imeandikwa tashika nyoka. Sawa. Sio nzuri sana hiyo habari kwa sababu iliondoa hai wa mtu. Mtumishi wa Bwana. Ujinga una gharama. Ukiona kama imeandikwa kwenye Great Commission, maana hichi ni kitu ambacho kinapatikana kila unapoenda kufanya hujuma. Sawa eh? Kwa sio nyoka kawaida, si ndio? Hello? Ni persecution in the gospel. Ni kama anawaambia mtakutana na watu kama Mafarisayo na Masadukayo. Okay, naomba niulize. Walipokuwa wakienda kufanya huduma, walipambana na manyoka au walipambana na Mafarisayo na Masadukayo? Iko sawa eh? Kwa ndo kushika nyoka maana yake msiwaogope. Haitaweza kuzuia injili. Niwahi kuambia persecution mahali popote haizuii injili. Kinachozuia injili ni Wakristo wenyewe. Nchi kama China ambayo watu wanateswa sana, injili inaenda mbele. Kwa persecution yenyewe haiwezi kuzuia injili. Injili inaweza kuzuiliwa na watu wa aina hii. Moja, mchungaji; pili, waamini. Basi. Mchungaji anazuiaje? Kwa motivation anayotoa anapohubiri ambayo haiwapi watu nafasi ya kwenda nje kuhubiri injili. Watu wanabaki kanisani tu wamejaa pale, wanaongeza idadi ya watu kanisani kwa kuzaliana. Hawawezi kwenda uinjilisti. Umeelewa maana yake? Kwa nini? Kwa sababu anachohubiri, ujumbe wa injili lazima uvae motivation, uzae motivation ya kwenda kuhubiri injili. Kama baada ya kwa kanisani miaka mitatu unajisikia raha kwa kwenye kiti una wanafunzi, mchungaji anahubiri ujinga. Ukija JFG, ukiwa haufanyi vizuri kwenye uinjilisti na wanafunzi, kuna aibu inakupata immediately. Wala hakuna mtu atakaye kuaibisha. Ni kweli si kweli? Wakati amegundua hilo. Ukizingua una film mwenyewe, una uko kwenye kitenzi kizunguzi. Bwana asifiwe. Kama unajisikia vibaya kwa sababu ufanye vizuri, ukafanya vizuri kwa jina la Yesu. Uinuka na kwenye fanya vizuri. Sawa eh?
Yeah.
Kwa watumishi kitani ndio vimeo. Wakiharibu, persecution haiwezi kuzuia. Soma kwenye vitabu vya vitabu vile vine vya injili. Kila mara persecution iko inuka, watu wanapoteswa kwa ajili ya injili, mara nyingi naenda mbele maradufu. Soma tu tukio la hii kutokea, then hii kutokea, matokeo. Even kuwaa kwa Yesu. Angalia matokeo yake baada ya ufufuo. Kwa hakuna mateso yanayoweza kuzuia injili. Hakuna. Ashikwe kiongozi, yaani ndio watanyanyuka zaidi. Walipouawa watu akina Stefano, soma sura inayofuata. Samaria yote ikalipokea neno la Bwana. Kwa ujinga pake yake ndio nao fanya watu wasubiri injili. Upinzani wa nje ni kama inachochea. Sawa eh? Ni kama inachochea. Hivi unagundua ukiwa umefahamu kweli, ukianza kupingwa ni kama vile moto unawaka ndani yako eh? Yaani unaweza ukatoka hasira yote ukamalizia barabarani. Sasa sijui hasira utakuwa ni nini. Unaenda unapiga tena nyomi. Yaani na unaona zaidi, wow, unasikia raha zaidi. Yaani unataka kusimuliwa na baba yako nyumbani. Alafu ukisema mimi kwa nikiandika wakija inbox. Yaani quotes zinajipanga. Zinajipanga alafu naandika boldly. Boom natupia. Boom natupia. Boom. Sasa hiyo ndio namna ya kupambana na mapepo. Sio kubaliana injili. Dawa ni kuisema sana. Yaani China wanaenda mbali sana na injili. Mamilioni ya Wachina wameamini. Na ukikamata unafanya nini? Unauawa. Unaweza ukafikiri Korea watu wanauawa hakuna injili. Korea. Korea kwa Kim Jong Un, sijui John, sijui kom, huko huko. Unafikiri hakuna injili? You will be surprised. You will be surprised. Unajua injili wewe? Usione maji ametulia kafikiri hamna kitu. Hakuna nchi ambayo injili haipiti. Hakuna. Saudi Arabia, Pakistan, sijui nchi, sijui za Kiislamu. Niko hapa kukuambia. Usione haposti Facebook ukasema hakuna injili. Okay, mbana kwa kuna mamilioni ya Wachina walioamini. Umewahi kuona Wachina bongo hapa kihubiri? Unaona kama vile ni wapagani tupu. Don't assume. Kina sehemu ambayo injili haiendi ni Tanzania. Sio China. Nazungumzia in large sum ya Tanzania. Zungumzi kazi mnafanya. Najua mnafanya kazi nzuri kama JFG, tunafanya kazi nzuri. Lakini kwa ile fast injili kutembea kwa haraka, China inatembea kwa haraka kuliko Tanzania. Na kuna persecution. Tanzania unaweza ukasimama barabarani ukahubiri na ule uhuru, unahubiri utumbo. Mchina hawezi akasimama akahubiri njoo kwa Yesu upate mke. Yaani ukahubiri kitu kama hicho uwawe. Nani akuweza? Yaani uwawe sababu eti unamwambia mtu njoo kwa Yesu upate mke. Inawezekana uko kwenye shida mbalimbali. Inawezekana, lakini ukija ukahubiri uwawe kwa ajili hiyo. Ili iweje? Kwa kumshawishi mtu ampokee Yesu apate mke. Hawezi kuhubiri ujumbe wa kijinga. In fact, ukienda ndani kuhubiri injili, utahubiri mambo mnahubiri mjini hapa. Wanahubiri mjini hapa. Nenda umasaini kule ndani unahubiri yani. Yaani lazima utahubiri uzima wa milele, msamaha wa dhambi. Lakini hapa mjini tunadanganyana tu. Unajua sisi ni nuru ya ulimwengu. Tunatakiwa tuwe na mali mingi, bangi sana. Elon Musk ni babako, ni Kristo.
Apo sawa waende.
Twende ba. Wewe kama ni nuru tafuta giza. Giza tushajua mahali ambapo hakuna nini?
Hakuna injili.
Na injili sio njoo kwa Yesu upate gari. Imagine mchina na uwao kwa kwenda amemwambia zake mchina mwenzake njoo kwa Yesu upate gari. Tikauawa. Is it worth dying for? Lakini nataka uwe na mahusiano na Mungu. Unaona lugha eh? Mungu anakupenda kiasi kwamba alikufa kwa ajili yako. Wow. Kwa hiyo ukimwamini anakuondolea dhambi zako, anakufanya mtoto wake.
unaingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake.
Unaona? Hiyo ni vitu vya kufia. Sio unafia vitu vya ajabu. Injili ambayo hayakoi hata mende ndio unaifia. Yes. Tena ukita injili unaibaisha. Matope.
Haleluya.
Tunaelewana, eh? Kwa hiyo tunaona nyoka na tabia za nyoka zikitajwa.
Nyoka.
Kwa injili yenyewe ina nyoka ndani yake. Mshaelewa sasa, eh? Lakini tumeambiwa kwamba mtashika nyoka, mtakula vitu vya kuwafisha, alafu havita nini? Havita wasumu. Simply nazungumza persecution. Kutakuwa na ishara, kutakuwa na persecution. Yesu hajawahi kuahidi injili bila persecution. Akasema heri. Mtu mmoja alisema ni mara ni lini mara ya mwisho alifushwa kanisani kwenu na kwamba heri ninyi mkiteswa kwa ajili ya jina lake. Mkiteswa kwa ajili ya jina lake. Unagundua injili nayo hubiriwa haileti mateso. Naye anakutesa eti kwa kuhubiri kujiungamanisha na madhabahu. Mbinu 15 kufanikiwa kiuchumi kibiblia. Naye anakutesa yani. Mpagani anakuja anakaa pale tena unapewa amesajiliwa msajilini tena. Yaani kuna namna fulani tu anasaidia. Ukiwa ukianza kusemea mambo ya uchumi wa nchi, namna ya kuinua uchumi, namna wa Kristo kijana na uchumi. Nani anakupiga hapo? Hata rais anakaa hapa anachukua notes. Kwa vijana mjiunge kwenye mambo ya kuleta uchumi wa taifa uongezeke. GDP. Eti unasikia pale unaambia mfungieni kanisa. Kwa sababu kahubiri umuhimu wa vijana kufanya kazi kwa bidii na kujiunga kwenye maendeleo. Unapigwa mawe. Jamani, kufanya kazi kwa bidii ni kitu kizuri, eh? Maendeleo ni kitu kizuri, eh? Sio injili. Ndio shida tu hapo. Sawa, eh? Shida tu ndio iko pale. Sio injili. Bwana asifiwe.
Sio injili.
Kwa lazima kuwepo na umakini fulani. Sasa anaambia kabisa mtashika nyoka. Kwa lugha rahisi, they won't be able to stop you. Mtakuwa in control. Angalia kwenye Luka 10:19. Twende Luka, tumuone Luka anasemaje. Luka 10:19. Nyoka tu tunamwangalia hapa nyoka. Nyoka amepatikana leo. Hatoboi. Ameingia kwenye sakafu inayoteleza kwenye tiles, atembei. Anasema nyoka alilaaniwa kwamba alikuwa na miguu. Alikuwa lizard.
Alikuwa na miguu.
10:19 anasemaje? Tazama nimewapa amri. Unaona kwenye kuwatuma, eh? Nimewapa amri ya kukanyaga nge, nyoka na nge, na nguvu zote za yule adui, wala hakuna chochote, hakuna kitu kitakacho wadhuru. Anasemaje? Nge, nyoka na nge. Okay, naomba niulize. Mitume walipotumwa na Yesu, walikuwa wanakanyaga, umeona nge? Aya, umeona nge? Aya, Petro, umeona nge? Aya. Hei, nge wengi, ananyoka. Yesu alisema nimetupa mamlaka juu ya nge na nyoka. Kama waliangalia chini, walizipata za uso vizuri. Sababu nyoka na nge ilikuwa ni habari za nini? Wale waliokuwa wanawapinga. Anasema na nguvu za yule adui. Kwa zilihusishwa na nini? Shetani na utendaji wake. Nyoka na nge. Kwa jamaa tutakutana na nyoka na nge, lakini tunajua kwamba tuna mamlaka juu yake. Nguvu za shetani. Kazi na nguvu za shetani. Ambao shetani anafanya hiyo kazi ndani ya watu, eh? Don't forget. Sio kwa naangalia kwenye kichaka shetani atokee. Nenda kuhubiri injili utakutana na mashetani wengi tu. Nenda ukafanye injilist, utakutana na mashetani wa kutosha. Utakutana na nyoka na nge wa kutosha. Lakini hatuogopi. Ndio maana ministry without boldness is like a gun with a bullet with a broken trigger. Nimeona kwa lugha, eh? Huduma bila ujasiri ni sawa na bunduki yenye risasi lakini nini imevunjika? Kifuatulio. Sawa, eh? Una content lakini ukifika pale sasa. By the size Kwa nasalimia tu. Unaenda unasema umekuta vijana wako watano pale. Ta 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 ta. Umuoni, unasema ngoja nianze. Unakuta kuna mtu mwenye barasha alikuwa ameinama. Akinyanyuka sasa. Ah, salamu alaykum she. Ndio salimia. Kwa nini hauna ujasiri? Ndio maana tunaomba ujasiri kila wakati. Baba anasema mniombee pia kwa ajili ya nini? Nipate ujasiri na usemi. Unaweza kana usemi na hauna ujasiri. Unaenda tu unajitambulisha. Ah, samani kwanza. Unaitwa nani? Naitwa Apostle Shemeji Meleka. Amna, naitwa Ustaz Juma Ramadhani Hamduni. Unasemaje? Kwa kusalimia tunajua mambo. Haya mambo sio. Sio sana sana. Sasa Yesu anakupenda. Sasa Yesu yule nabii asema hapana, yule ni Mungu. Sasa aweza akawa Mungu asema haina maana. Itakuwa ujue kwamba ni Mungu na alikufa kwa ajili yako. Mungu amekufa sasa. Haleluya. Kwa unaona kabisa nyoka na nge ni watu. Bado umeanza kumuelewa nyoka wa mwanzo alikuwa anaongea? Ufunuo 12:9. Tuangalie Ufunuo 12:9. Huyu atakuwa ametupa jibu la moja kwa moja Hawa aliongea na nani. Ufunuo 12:9. 12:9. Na uongo mmoja nimekumbuka nitauacha. 12:9 nasemaje? Yule joka. Kiswahili kiingereza kimetumia snake serpent, eh? Hapo naona Mswahili ameipaisha, lakini nyoka practically. Yule nyoka akatupwa. Yule nyoka mkubwa. Nyoka wa zamani. Okay, Yohana akisema wa zamani anarifa wapi? Mwanzo. Makumbuka matumizi ya maneno, eh? Yule nyoka wa zamani aitwae Ibilisi na Shetani. Closed. Adam na Hawa waliongea na supernatural being called the devil. Audanganye ulimwengu wote. Udanganyi umetoka kwa nani? Kwa Shetani. Audanganye ulimwengu wote, akatupwa chini na malaika zake, wakatupwa pamoja naye. Tayari hapa tumeonyeshwa nyoka ni nani? Ibilisi na Shetani, ambaye ndiye anayeudanganya ulimwengu. Adamu na Hawa walidanganywa. Yes, alidanganywa na nani? Nyoka. Nauliza, ni nyoka alimdanganya Adamu na Hawa? Ni nani? Ibilisi na Shetani. Au Ibilisi ambaye ni Shetani. Okay. Bado mna manyoka naongea? Okay. Twende atibu. Kwa hiyo, practically, hiyo kazi ya nyoka kama ilidanganya watu na mpaka sasa hivi kuna wasioamini, maana yake nyoka bado anadanganya. Kwa sababu kinachowanyima watu wasiamini ni kwa sababu ya nyoka au udanganyifu, si ndio? Kwa the devil, okay, the nyoka of Genesis is still nyokaring today. Is danganyaring, eh? Nyoka wa mwanzo bado anawadanganya, lakini sasa hivi hadanganyi Hawa na Eva, eh? Hawana. Adamu na Hawa anadanganya nani? Anadanganya watu walioko duniani. Kwa sababu niliwaambia, mtindo wa injili wa mwanzo ndio uko mpaka sasa hivi. Mtindo wa udanganyifu wa mwanzo ndio uko mpaka sasa hivi. Mtindo wa kutokuamini wa mwanzo ndio uko mpaka sasa hivi. Tofauti ni lugha ya Musa, lugha ya Yesu, lugha ya kwetu. Just a language. Mtindo wa kuokoka mwanzo na mtindo wa kuokoka leo ni mmoja. Mtindo wa kutokuamini mwanzo na mtindo wa kutokuamini leo ni ule ule. Halo. Tuko mpaka hapo. Mstari wa ngapi? Twende wa Korinto wa 2:11-3 nikuonyeshe. Wa Korinto wa 2:11-3. Na nusu nimalizie karatasi zangu kadhaa hapa. Wa Korinto wa 2:11-3. Tumeshaelewa kwamba nyoka anatumika kumaanisha Ibilisi. Sawa? Na kazi yake. Sawa, eh? Ambao tunaona kazi yake pia kwenye utendaji wa nani? Wa watu, si ndio? Mafarisayo wametajwa, si ndio, eh? au wapinzani wa injili. Iko sawa? Iko sawa?
Good.
Okay. Jitahidi sana ukija JFG Jumapili usiweke miadi ya kutana na watu kuanzia saa 7 hivi. Panga 12 huku. Msinipe pressure jamani, naogopa pressure ya kusukumwa. Wakorintho wa 2 11 9 3 sorry. 11 3. 3 na 9 zina T zote.
Okay.
11 3 inasemaje? Watumishi wa Bwana amuongei tena. Au hamjaona? Au umeshamuona nyoka inatosha?
Bado.
Moja mbili twende. Lakini nachelea. Aha. Kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake. Aha. Asije akawaharibu fikra zenu mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Kumbe hajaacha kazi yake. Asema yule nyoka atenda kazi hata leo. Asije akawaharibu. Mkauacha unyofu. Maana yake huyu anapenda kwenye fundisho. Anawaambia fundisho potofu waliepuke. Okay. Naomba niulize. Huyu nyoka anatendaje kazi kwenye Wakorintho wa 2? Ni kwa njia ya wahubiri wa injili. Kwa mhubiri wa injili anapomtoa mtu kwenye msingi ambao ni Kristo, anaondoa watu kwenye unyofu, yani Kristo, huyo mtu anafanya nini? Anatumika na ibilisi. Sababu hapa alikuwa ana deal na watumishi. Hapa sasa kumbe hata waamini wanaweza wakadanganywa na nyoka aliyemdanganya Hawa. Shida ni kwamba ukibaki na nyoka unakosa kutambua utendaji wa nyoka mbele ya watu waliovaa nini? Kola. Unashinda kuwakwepa waliovaa kola wanaokudanganya kwa sababu unafikiri waliongea na manyoka ya kawaida. Anasema kama ambapo imetokea kwa Hawa inaweza kutokea hata kwenu. Sawa? Sawa. Kwa kama ambapo Hawa alikuwa influence akawa hajaamini, kwa waamini anaweza kuwa influence wakaharibika kwenye utendaji wao na uelewaji wao juu ya injili. Kama Wagalatia. Wagalatia walikuwa na uelewa fulani, wakaenda watu wakawavuruga walimu au watumishi wa huduma ya injili. Wasio kaa katika kweli ya neno la Mungu. The devil can use them. Kwa mtumishi, kati ya ulinzi wako ni kujilinda usimiwe na shetani. Shetani anakutumiaje? Tutaangalia huko mbele. Tunaangalia in fact kidogo kwenye somo la majaribu. Anatumia nini? Tamaa. Tamaa maana yake nini? Desire ambazo haziko rooted katika Kristo. Kwa mfano, ukitaka kuwa maarufu atakutumia vizuri sana. Ukitaka nini? Kwa maarufu, kama ndio target yako anakutumia vizuri sana. Ukitaka kuwapendezesha watu, kwa sababu ukitaka kuwa maarufu lazima ujifunze kuwapendezesha watu. Hiyo ndio kanuni ya umaarufu. Fanya mambo ambayo watu wanayapenda. He works best with that kind of preachers. Wanaotaka kufanya mambo ambayo yanawafurahisha watu, umaarufu. Sawa eh? Mingine ni nini? Kama unakumbuka. Eh? Paulo alipoambia kwenye Matendo ya Mitume ngapi? Ni nini? Mapato ya aibu. Unquenchable hunger for wealth. Mtumishi ambaye anatumia kanisa la Mungu kwa ajili ya kujitengeneza utajiri, itakuwa ngumu kabisa kuhubiri injili. Anateseka. Na ataingia kwenye kikao na shetani bila shida. Sawa eh? Watafanya vikao vizuri sana kwa ajili ya vitu vingapi hivyo? Viwili. Bwana asifiwe. Ndio maana moyo wako unatakiwa kufungwa wakati wote kutaka kumtukuza Kristo kila unapotaka kuhubiri, unapohubiri na unapomaliza mahubiri. Kristo peke yake atukuzwe. Haleluya. Tumeelewana eh? Kwa jambo la msingi sana. Jambo la msingi sana. Na practically naona mtu anaweza akaanza vizuri kukaa kwenye kweli akiwa tu na hanga ya kuwa na watu wengi anaanza kuvumbua vitu hivyo kwenye Biblia. Na juzi kwa kusema Christocentric. Eh? Kristo tu anatukuzwa. Haya. Unafanya practical hii umetoa wapi? Unajua kuna mambo mengine tukitaka tutoboe nchi hii. Iko sawa kibiblia? Amna lakini.
Hallelujah.
Na unasogeza. Unajua udanganyifu maana yake haitaji pap. Ni hatua kwa hatua. Majibu nje nje uwanja. Na maana ni vizuri kusema kama Biblia inavyosema na kufanya kama Biblia inavyoelekeza. Sawa eh? Okay, kwa tunaona utendaji wa shetani katikati ya watu. Anasema huyo kwa huyo nyoka anatenda kazi hadi leo. Anaongea, anasikilizwa na anaharibu fikra za watu. Kwa ana a supernatural being can influence people. Kwa hiyo anayedanganya ulimwengu, aliyemdanganya Hawa sio nyoka wa kawaida. Tumekubaliana eh? Kwa Musa amemtumia nyoka kumaanisha shetani anavotenda kwa hila. Anayedanganya ulimwengu, aliyemdanganya Hawa sio nyoka wa kawaida, bali amemtumia nyoka kumaanisha shetani anavotenda kwa hila zake. Kwa maana mbili. Soma kwenye Wakorinto wa pili. Ili nuru ya injili siwajie. Mnakumbuka eh? Wakorinto wa pili, mlango wa nne, mstari wa nne hadi sita. Shetani anahubiri nini kwa wasioamini? Ahubiri mahubiri yanayofanana kwa waamini na wasioamini. Ni mahubiri aina mbili. Kama Hawa na Adamu alikuwa hawajaamini bado, ndio alikuwa amepelekewa injili. Kabla ya kuamini ukaja ujumbe mwingine. Sawa eh? Kwa ujumbe wa shetani wafanya kazi kwa sehemu mbili. Moja, kuharibu wasioamini wasiamini injili. Kuharibu wasioamini wasiamini injili. Ndio maana tunahubiri injili kwa nguvu za Mungu, kwa sababu si kazi rahisi. Tunaomba, tunaziachilia nguvu, kwa sababu the devil also play a trick. Kuharibu wasioamini wasiamini injili. Wale walioko gizani. Hiyo namba moja. Utendaji wa huyo nyoka. Namba mbili. Kuwaharibu waamini. Ambao tumetoka kusoma sasa hivi kwenye Wakorintho wa pili. 11:3. Kuwaharibu waamini. Wasiendele. Wasiendele. Maanake wawache. Wasiendele katika unyofu wa injili. Simplicity of the gospel. Unyofu wa injili. Nitumia tu Kiswahili. Kiingereza nasema simplicity of the gospel. Kuharibu waamini wasiendelee katika unyofu wa injili. Iko sawa eh? Hii inaeleweka sasa eh? Kwa hiyo utendaji wa nyoka haukuwahi kubadilika. Kwa tumeshadi code ya kwamba Musa angekuwepo leo angetumia lugha anazotumia kwamba waepukeni walimu wa uongo eh?
Yeah.
Asinge kuambia muepuke nyoka. Ndio maana Musa, ndio maana Paulo alikopa maneno ya Musa akasemaje? Angalieni. Msije mkafanya nini? Mkafanywa kama alivyofanywa nani?
Hawa.
Akaharibiwa kutoka kwenye unyofu wa injili. Kwa hiyo hata leo anatenda kazi kwenye fikra na kumingana na mawazo ya Mungu, na kuongezea kitu kingine kwenye fikra na kuwa na mawazo ya Mungu. Practically unamwona Yesu na Petro kwenye Mathayo 16 mstari 21 hadi 23. Mstari 21 hadi 23. Mathayo 16. Umeshaandika? Mstari 21 hadi 23. Pale ambapo Yesu alieleza ya kwamba anaenda, yaani some hapo Mathayo 16 mstari wa 21 hadi 23. Angalia practice namna shetani anavyotenda hapa. Mbele ya Yesu. Mbele ya Yesu. Anamtumia mwanafunzi wake. Mathayo 16:21. Amesemaje? Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kupata mateso mengi, imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Mpango wa Mungu huo. Mpango wa Mungu huo. Uko tangu mwanzo. Yes, angalia Petro 22. Petro akamchukua, akaanza kumkemea akisema, "Hasha Bwana. Haya hayatakupata." Umeona eh? Okay, lakini inaonekana ni hekima jamani. Namna Bwana. Unakufaje? Bwana wangu. Wajua wewe Bwana umekuwa rafiki yetu sana. Unataja kufa kufa. Unajua kufa sio kuzuri. That's why good news are not always positive news. Nasikia habari njema ni mbosi wakati wote. Mtu mmoja alimind, mtu mmoja aliandika, good news are not always positive. No, they are not always positive. In the eyes of men.
Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Una mpango wako wa kufungua kiwanda Moshi cha madini. Mungu anakuambia nataka kuhubiri injili Marekani. Is that very positive? Sema, no. Ndio kesho nilikuwa nachukua mkopo kesho. Kaambia hapana. Usichukue mkopo. Kasi nasikia sauti ya Bwana, nasikia this is negative kabisa. Na tayari umeambia kuna shamba liko hapo, kuna wafanyakazi wako tayari, kuna vifaa, wasema Marekani. Unasemaje? Mungu subiri kwanza, tubii kwanza. Tuweza kuongea? Yale. Okay, not always positive news. Okay, kwa hiyo anaambia atakufa, ashina akamwambia ma hakuna kufa, shina ngapi? Shina tatu anasemaje? Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani. Huu kikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Ya wanadamu hapo nini? Don't die. Live, kaa na sisi. Amna kufa. Kwa mfalme wetu. Tutakupa kura. Tutakupa kura. Yani, so good things. Not every good thing is of God. Can be good but not of God. Bwana asifiwe. Good news are not necessarily positive news. Kufa ilikuwa sio positive news, lakini mpango wa Mungu ulikuwa unapatikana wapi? Kwenye kufa na kufuka kwake. Sawa? Sawa? Ungesema, "Ina make sense." Kwa hiyo, alipokuwa amwambia, "Rudi nyuma yangu shetani," alikuwa anaongea na Petro. Kwa maana ya yeye kama yeye, alikuwa anaongea na wazo. Uyawazi yaliyo ya Mungu. Kwa hiyo, hiyo ilikuwa ni influence. Kwa hiyo, unajua shetani ufanya kazi zaidi kwenye desire za mtu. Ndoma, huyawazi, unangalia, amwambia rudi nyuma yangu shetani, huyawazi yaliyo ya Mungu, hajasema bali ya shetani. Amesemaje? Bali ya wanadamu. Because the best way to find the devil at work is in desire of men. Ni katika desire za watu shetani hudandia pale na anatenda vizuri. Ndio maana wakati wote you check your desire. Kwa sababu kwenye desire yako ndio anavyotumia. Niliwaambia ndio maana kwa watumishi wengi watatumia desire zako. Ukiwa na strong desire ambazo hazina injili, anafanya kazi yake vizuri. He support you very nicely. Anasema hajasema unawaza yaliyo ya shetani. Anasema huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu.
Bwana asifiwe.
Tutaangalia kidogo juu ya majaribu pale, tutaanza kuchambua. Kwa hiyo hapa there was no visible person. Hakuna mtu aliyekuwa simama mbele yao. Ni Petro na nani? Na Yesu asema rudi nyuma yangu shetani. Kwa hapo tunajua kuna influence ambayo ilikuwa kinyume na neno la Mungu inayotenda kwenye desire za mitume. Na practically mitume walikokaa na Yesu hawakuwa na desire na fana Yesu. Hawakuwa na kiu na matamanio kama ya Yesu. Unajua hilo? Yes. Hata aina ya kifo cha Yesu hawakutaka. Ndio maana hawakumuelewa mpaka alipofuka. Sawa? Sawa? Mbali na kwamba amehubiria kila wakati. Ina maana kuna mahubiri ambayo yanaweza kuwa driven na desire za watu. Watu wameangukia upande huu. Ndio maana asemaga hivi, ogopa sana mtu akaye kuja kanisani na desire fulani hataelewa injili. Yaani umemhubiria ni kwa sababu alikuwa anatafuta mume, hapa amechelewa kuolewa, akaja kanisani. Aelewa haya mambo ya uchambuzi. Anaandika nasi vizuri lakini askai. Utasikia tu amehama, amehama hajali mahitaji ya watu. Kwa hiyo umemkuta analalamika na umaskini, unamwaahidi, unamwambia njoo tu, Mungu atakutana na mahitaji yako. Haya. Ujafanya uinjilisti. Ndio maana mtu akija kanisani kwa sababu ya Yesu na Yesu peke yake bila kuwa ananyongeza, huyo anakaa kanisani. Sasa so, maisha yanaweza kupanda na kushuka, au yakapanda na kupanda, au kashuka na kushuka, hatujui nani yote anaweza kutokea. Alafu kikitokea anakumbuka sababu ya kuja. Ndio maana wakija kufuata mikate, ngoa mikate haraka. Wakumbuka Yesu alifanyia mikate haraka. Jana amepiga muujiza, wedi walikuwa na shida, walikuwa na njaa. Kesho akaja anataka mikate. Akaanza kungoa mikate. Mimi ni mkate kutoka juu. Anasema, "We, tufisha kalimalizi sisi." Waliondoka. Kwa wakati mwingine ukikomaa kuhubiri kweli, watu wakaondoka kanisani, piga tena kama kuna aliyebaki aondoke tena. Ili ukafanya injilisti wa kwake kiukweli waje sema, "Nyie ndio mko kwenye kanisa fulani lakini habari za Yesu mnahubiri sana, basi njoo msikize wewe Yesu." Umeelewa eh?
Yeah.
Lakini kikwepo na zile desire ni konki mwanangu, zinazuia, zina clog. Mwae kuna bomba limeziba mahali. Desire zikwepo zinaziba injili. Right, you never use the anything to attract watu kanisani. Anything apart from Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Bora umpate mmoja kati ya 1000 ambaye amekuja kwa sababu anataka hakikisho la msamaha wa dhambi kuliko upate 500 ambao hawana shida na msamaha wa dhambi, ila wanataka tu mtumishi hasemi hata anaombea nani, yale anawaza tu hizo shida. Ni changamoto sana. Haleluya. Ataondoka na kuhakikishia, ataondoka. Experience inaonyesha huwa wanaondokaga.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Mbona apostol atokei maeneo haya? Yaani atokei wapi? Maeneo haya. Si uende. Kama unajua maeneo. Nenda haya maeneo. Maeneo gani? Hapa. Namna ya kufanikiwa kiuchumi. Mbona atokei? Nenda tu. Tafanya biashara mmoja, muulize, "Mwanangu ulitokaje kiuchumi?" Kwani apostol mwenyewe ametoka sasa? Ni kudanganye. Namna ya kutoa kiuchumi kibiblia. Kama ningekuwa najua njia rahisi ya kutoa kiuchumi kibiblia. Niseme au niache? Umeona jamani? Sasa mtu anakufundisha namna ya kutoa kiuchumi kibiblia, ama akimaliza anakuambia kusajili sadaka. Hii atoke nini? Kiuchumi kibiblia, sema wajua lazima ujifunze kumbariki mtumishi wa Bwana. Somo alikuwa anaendeleaje? Namna ya kutoka kiuchumi kibiblia. Sasa wewe kila siku uko na Biblia kuliko sisi. Alafu haujatoa kuliko sisi. Shida ni nini? Sufanyie kazi au? Kanuni ya kwanza, lazima ujifunze kutoa fungu la 10. Haya, muulize mchungaji, nataka fungu la 10. Utafiti unaonyesha wachungaji wengi hawatoi. Sio tu fungu la 10. Hata akiambiwa atoe kitu anakazirika. They are not generous wengi. Wajua tu kupokea. Ukimfuata na shida, anaanza kuvimba kutokea huku. Hasira. Ndio baada ya kuniletea unaniomba mimi. Wajua tu nguvu ya kupokea. Lakini wewe unajifunza nguvu ya kutoa, yanajifunza nini?
Nguvu ya kupokea.
Kwa hiyo nyoka ametumika kama a supernatural being. Asiyeonekana lakini ana influence katikati ya mazungumzo ya watu. Anayetenda kazi kinyume na kazi au mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Kwa tumekubaliana kwamba kulingana hayo nyoka anaweza kuwa, kulingana na muktadha wake, nyoka anaweza kuwa shetani, si ndio eh? Au mawazo yanayopingana na makusudi ya Mungu. Nyoka anaweza kuwa shetani au mawazo yanayopingana na makusudi na mpango wa Mungu wa mwanadamu. Kwa mwanzo kulikuwa na mpango wa Mungu kwa mwanadamu, lakini adui akapitisha mawazo katikati ya Adamu, katikati ya Hawa, alafu hawakutii. Kwa Adamu na Hawa walipohubiriwa injili hawakupokea nuru, hawakupokea uzima, walimkataa Yesu Kristo kama ahadi. Kwa Adamu na Hawa walipofushwa wasitii injili. Ni sawa, alisema hivyo eh? Adamu na Hawa walipofushwa wasitii injili au waikatae nuru. Ni sawa? Ni sawa eh? Waikatae nuru au wakatae, matokeo yake ni kwamba hawakuwa sura na mfano wa Mungu. Ni sawa? Kwa lugha rahisi, hawakupokea uzima. Nuru, uzima ni kitu kama yatumika. Kwa mpango wa kumiliki na kutawala, mpango wa kuzaa kuongezeka haukutimia kwao. Kwa sababu Mungu alikuwa anazungumzia habari za ahadi ya kuzaa watoto, alikuwa anazungumzia habari za watu wenye sio na mfano wa Mungu kuenea ulimwenguni kote na impact ya injili yao. Bwana asifiwe. Tumeelewana mpaka hapo eh? Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunamjua shetani ni nani? Nyoka ni nani? Nyoka ni ibilisi, nyoka ni utendaji wa shetani, nyoka ni kupingana na wazo la Mungu. Kwa Adamu na Hawa hawakuongelezwa na nyoka wa kawaida. Musa ametumia metaphor, ametumia sitiari kumaanisha walimisi mpango wa Mungu ambao ulikuwa ni uzima. Kwa mpaka hapa tunajua kama uzima unapatikana ndani ya Yesu, sio ndani ya miti, basi mti wa uzima ni sawa sawa na Yesu Kristo. Sawa? Sawa? Mti wa uzima ni sawa sawa na Yesu Kristo. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yesu anasema, mwayachunguza maandiko kwa sababu mwadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na haya ndio wanayenishuhudia. Wala mtakuja kwangu ili mpate huo uzima. Kwa ukiambiwa alichokataa Adamu na Hawa, kwa lugha sasa hivi tunasema wamekataa kuamini. Kwa tangu mwanzo imani inamponya mwanadamu. Kutokuamini inampelekea mwanadamu kuingia katika hukumu. Okay. Kwa hukumu maana yake nini? Kutokuwa na uzima wa Mungu. Sio sawa eh? Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni. Kwa kutuma mwana ulimwenguni kusoma kwa Musa maana yake na iwe nuru. Sio sawa eh? Na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Si ndio mwana anatumwa pale? Yes. Kwa sababu tunajifunza kwamba Yesu ndio sura ya Mungu. Mnakumbuka? Yesu ndio sura ya Mungu. Na sisi tunafanyika sura ya Mungu kwa kuwa wapi? Ndani ya Yesu Kristo. Ili tuweze kufanya nini? Kumiliki na kutawala kwa ajili ya Bwana. Bwana asifiwe. Kwa lugha rahisi, kuwafanya watu wengi wampokee Mungu na kuamini. Kwa Mungu alitegemea kuextend utendaji wake kwa watu waliomwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo kutomwamini Yesu Kristo ni kumiss the mark. Ndio eh? Kwa sababu Yesu anasema mimi ndiye nuru. Kwa kama Adamu alikataa nuru, alikataa uzima, alikataa muunganiko wa yeye na Mungu kwa kitu kimoja, maana yake ame miss the mark. Kwa dhambi inayotajwa kwenye kitabu cha Mwanzo 1:2-3 ambayo Adamu na Hawa walifanya ni nini? Ni kuto kuamini katika ahadi ya Mungu kumkomboa mwanadamu kwa njia ya Yesu Kristo, sio kwa jitihada zao. Kwa sababu Mungu anaposema natumfanye mtu, alikuwa anaongea na yeye mwenyewe. Kwa hiyo ni kazi yake kumsaidia mwanadamu kuwa na tabia ya uungu, kuwa na nature na tabia ya uungu, kuwa na asili na utendaji wa Mungu. Bwana asifiwe. Umeona hayo? Sasa tukaendelea wiki ijayo, si ndio? Wiki hii Jumaa tunapoingia kwenye kambi. Bwana asifiwe. Meelewa kidogo? Meelewa shetani nani? Meelewa mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima ni upi? Kwa mti wa uzima ni nani? Yesu Kristo. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni nje ya Yesu Kristo, si ndio? Kwa kula mti wa ujuzi wa mema na mabaya maana yake nini? Kukataa mpango wa Mungu au kuto kuamini. Iko sawa? Ni ngumu kuchambua? Hapana. Wangapi wameona ni rahisi? Wangapi walikuwa wanaona ni ngumu? Kwa sio mgumu, ni rahisi. Naweza kumsimama tumshukuru Baba.